Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama ću biti sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, emitujemo razgovor sa profesorom Čedomirom Vasićem, umetnikom i profesorom emeritusom Univerziteta umetnosti u Beogradu. Za Radio Beograd 2 govorio je o knjizi o Aleksandru Luji Todoroviću koja je u pripremi i za koju profesor Vasić piše tekst o njihovom druženju koje je bilo takođe povezano i sa razvojem tehnologije. Sumiramo digitalni aspekt Vasićevog stvaralaštva 45 godina nakon rada Američka traka. Pričamo o prvoj kompjuterskoj instalaciji kod nas koju je izlagao u Narodnom muzeju 1994. godine i o kompjuterskom čišćenju čuvene slike Seoba Srba. O interaktivnom sajtu koji su umetnici pokrenuli za vreme bombardovanja 1999. godine, o tehnologijama i kreativnosti, o umetnosti i nauci, o nama u svetu ekrana i mreža. Ostanite sa nama.
Them that's got shall get. Them that's not shall lose. That's got his own. That's not shall lose. That's got his own. That's not shall lose. That's got his own. What?
Umetnik, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti, između 75. i 76. kao Fulbrightov stipendista, školovao se na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbara i Los Angelesu, gde je studirao video klasi profesora Mitsura Kataoka i kompjutersku umetnost u klasi profesora Johna Whitneya. Sa izlaganjem svojih umetničkih dela počeo da se bavi 69. Od tada do danas izlagao na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Danas sa nama profesor Čedomir Vasić. Dobar dan, dobro nam došli.
Bolje vas naša, hvala vam na pozivu.
Ja sam samo počela da čitam deo, da kažem, vaše biografije. Ma neke detalje ću sada dodati na početku, jer ćemo o njima danas zapravo i pričati u Klubu 2. Povoda za razgovor sa vama ima uvek mnogo, ali evo za ovu priliku ćemo da izdvojimo dva. U pripremi je knjiga o Luju Todoroviću, vi upravo pripremate tekst koji bi trebalo da bude jedan vaš prilog o poznanstvu i druženju koji je povezan upravo sa razvojem tehnologije, a drugi jedno sumiranje i istraživanje jednog digitalnog aspekta vašeg rada, ako tako smijem da kažem, 45 godina nakon američke trake. Pričat ćemo i o američkoj traci danas. Samo još da dodam u ovom uvodnom delu da ste također od 83. godine počeli da slikate murale u Beogradu. Od 73. objavljujete stručne teorijske radove iz oblasti likovne umetnosti. I ovo što sam na samom, da kažem, uvodnom delu rekla, američka traka 77. godine ili 77. kako piše u ovim mojim beleškama ovde, prikazana u Studentskom kulturnom centru. Pa hoćemo možda na početku da se vratimo na taj početak, jer je sada proteklo 45 godina.
Pa možda bi to bilo najlogičnije, s obzirom da je ta nedavno održana izložba u galeriji B2 u jednom od elemenata, odnosno jedan segment, bila je upravo i ta američka traka koja je prikazana, odnosno vrtela se sve vreme, a to je jedan rad od 8 kratkih video celina, odnosno jedna celina od 8 kratkih video radova koji traje otprilike pola sata, malo jače, i koji je nekakav moj kontakt sa Amerikom, sa videom, sa upoznavanjem i opštila i sredine u kojoj sam bio na toj Fulbrightovoj stipendiji 75. i 76. godine. Dakle, on je u izvesnom smislu bio u sklopu mog studiranja na UCLA-u, odnosno Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu, a istovremeno je bio jedan dijalog sa sredinom u kojoj sam došao i u kojoj sam se osjećao kao u nekakvom drugom svetu, kako je tada Amerika mnogo više izgledala, čini mi se, nego danas. U svakom slučaju kao nešto što je bilo potpuno različito, a pre svega u tom komunikacijskom smislu od onoga što smo mi imali u našoj sredini, pa i Evropi u generalno. Glavni element je bila televizija. Odnosno, sve prisutnost televizije na jedan dosta direktan i napadan način, moglo bi se tako reći. I diskusije koje su se vodile i čak u okviru tog predmeta koji se zvao video umetnost, kako se nositi sa televizijom, pre svega zato što je ona postojala kao jedna industrija, kao jedan ogroman biznis, jel, kakve su ove kuće, velike televizijske kuće ili difuzija tih programa koje su one pravile, a s druge strane kako i u kojoj meri pojedinac može da se tome, šta može da radi u tom trenutku. To se pogodilo sa u tom trenutku početkom razvoja ove male takozvane kućne video opreme, koja je zapravo pružila mogućnost da i ljudi ne tako vični, ne tako profesionalni počnu da se bave televizijom i da prave svoju televiziju. Ta ideja naravno odmah imala i svoju naglašenu političku dimenziju, a u suštini je bila vrlo komercijalna, jer se zapravo pojavila jedna čitava nova industrija, čitav jedan asortiman proizvoda koji su išli za tim da to tržište, doduše već naviknuto na one Super 8 kamere, na male filmske kamere koje su postojale već jedno nekoliko desetina godina pre toga, možda od Drugog svjetskog rata sigurno, i koje su navikle publiku ili široku publiku ili narod da beleži svoje sjećanja i na filmsku, odnosno sad još uslovno rečeno na prednijem, bržem, efikasnijem nivou na videotraku.
Sad, da kažemo, pre 45 godina birati predmet kompjuterska umetnost, pa i sama činjenica da je on u to vreme postojao iz nekog sada ovog ugla, izgleda kao da je zaista prošlo mnogo vremena. Često nam se čini da neki predmeti iz ove oblasti su ipak nešto novijeg datuma, a zapravo vi ste o tome razmišljali još tada.
Pa, moj boravak tada u Americi je bio sa idejom da ja radim nešto što nikako ne bi mogao da radim ovde, odnosno čak ni u Evropi u tom trenutku. A tamo je industrija, bilo da je to televizijska, znači velike televizijske kuće, bilo da je to ta industrija u razvoju sa novom opremom i mogućnostima, ili ove razne velike firme kao Sony, šta ja znam, koje su trebalo da izbacuju nove proizvode na tržište, imala račun da se takva vrsta nastave održava i na fakultetima. I na većini fakulteta ili univerziteta, pogotovo na velikim kakav je UCLA, to je bila jedna praksa. I moram priznati, ona je nekako se poklopila sa nekim mojim interesom u tom trenutku da sliku kao takvu, koju sam dotle radio na platnu, kao dvodimenzijalni predmet i tako dalje, proširim u pravcu vremena i u pravcu prostora. To će se naravno posle dogoditi sa muralima i stvarnog prostora, a ne samo prostora kao neke fikcije ili neke zamišljene kategorije, nego baš sa stanovišta stvarnog prostora. Ali glavni moment je bio to vreme i tu sam, zahvaljujući Vasi Mihiću, našem čoveku u Los Angelesu i tada profesoru na UCLA-u, dobio ovako jedan impuls da bi ta vrsta obrazovanja, pre svega na videu, meni bila jako korisna, a odgovorila bi i nekim potrebama koje su bile moje lične ili umetničke ili tako dalje. Kompjuterska umetnost, s druge strane, je tad bila u samom povoju, a John Whitney kao jedan od začetnika kompjuterske animacije uopšte svakako je bio vrlo merodavna ličnost što se tiče predstavljanja tih prvih pokušaja ili prvih radova u onome što će biti kompjuterski jezik, umetnički jezik naravno. I ja sam čak počeo na neke kurseve iz kompjutera, ali to su bili vrlo komplikovani i vrlo dosadni kursevi, tako da sam ja to napustio, pošto to trud koji bi uložio u to znanje bio je suviše veliki i tražio je zanemarivanje drugih stvari koje mi su mi činili u tom trenutku važnije. Tako da sam se ja obavestio o tome šta je to u stvari kompjuter i shvatio ono što je, čini mi se, najglavnije, tu njegovu binarnu prirodu. Jer ta binarna priroda je u suštini, znači, 1-0, jel, in and out. I od toga onda sam posle, mnogo kasnije, pravio i neke svoje radove, a koncentrisao sam se na video koji je bio mnogo neposredniji, koji je istovremeno snimao sliku, mogao da montira sliku i mogao da preprodukuje sliku. I ta, znači, kao prava televizija. I ta dimenzija istovremenosti, ta tri te tri faze koje inače u filmu su razdvojene, ja? Su čini mi se činile vrlo zanimljive i pružili su neku mogućnost da se, što bi se reklo, izražavam i na drugi način.
Mi ćemo proći i vratit ćemo se, da kažem, kroz vaš rad ovih prethodnih godina, sumirat ćemo taj, kako sam ja rekla, digitalni aspekt vašeg stvaralaštva, ali evo u ovom uvodnom delu, da kažemo, još na početku, i sada pišete jedan tekst koji se upravo bavi razvojem novih tehnologija, ali iz jednog ugla, drugog iz ugla druženja i saradnje sa Aleksandrom Lujom Todorovićem.
Pa to je više jedan kratak osjećanje na Luja Todorovića sa kojim sam bio u kontaktu po povratku iz Amerike i kada sam nekako proveravao ta svoja neka stanovišta ili polazišta i sa tehničkog, u prvo vreme više naravno sa tehničkog aspekta, jer je on bio već značajna ličnost u televizijskom svetu, a kasnije i u tom prelazu koji se dogodio između onoga što je elektronska slika, znači ono što je originalno televizijska slika, katodna cev i ta prva tehnologija ili ta prethodna tehnologija, i prelazak na ono što su digitalne tehnologije, odnosno računari i sve ono što je kasnije usledilo. Nekako i on se u to vreme time bavio sve vreme i to je bilo zgodno kao neka vrsta dodatnog informisanja. Inače, knjiga je u pripremi kod Klija i to je jedan zbornik tekstova koji je već izašao na engleskom jeziku. A u srpskom izdanju bit će još tekstovi Milene Dragićević-Šešić, Stanka Crnobrnje i taj moj kratki osvrt. Tako da će biti na neki način onda vezan i za ovu sredinu. A inače, u tom engleskom izdanju koje je priredila Jelena Todorović, tu su vrlo značajne ličnosti sveta televizije i televizijske tehnike, tehnologije i tako dalje, dale svoje priloge kao jedan omaž Luju Todoroviću, znači govoreći o nekim vrlo važnim temama koje su sada aktualne uopšte u tom području.
Sada da pokušamo da se pozabavimo, mada to zaista nije lako nikada sumirate 10 godina ni 20, a posebno ne, da kažemo, jedan 45 godina dug period jednog stvaralaštva i istraživanja upravo i u oblasti umetnosti i same tehnologije. Sad, možda bi bilo važno da kažemo koji su bili neki kameni međaši, da tako kažem, u vašem ovom jednom putu.
Pa svakako da je ta američka traka sa tim različitim aspektima koji su bili zapravo gotovo neke vrste zadataka koje je trebalo napraviti korištenjem različitih sredstava sve do nekakvog studijskog rada sa kamerama, sa televizijskim studijem, bili nešto što mi je dalo vrlo čvrstu osnovu u razumevanju onoga što je video kao sredstvo, znači pre svega kao tehničko sredstvo, ali pre svega kao moguće izražajno sredstvo. I u tom smislu taj profesor japanskog porekla Mitsuru Kataoka, koji nas je vodio, dosta to je pažljivo radio sa uvođenjem u tada nekih vrlo aktuelnih uređaja, kakvi su bili recimo obojivač slike ili colorizer, gde ste vi mogli da menjate po želji boje vašeg izlaza, jel, izlazne slike, a na osnovu samo crno-bele slike i tako dalje, gde su zamenjivane vrednosti, svetlosne vrednosti bojnim vrednostima, a što inače bio meni jako blizak metod u onome što sam ja pre toga radio kao slikarske ostvarenja. I na taj način ja sam se dosta mekano ili prirodno proširio u jedan novi medij.
Kada govorim uopšte o primjeni korišćenju tehnologije i novih medija, u to neko prvo vreme, pa i posle, kasnije, 90. godina, čini mi se da su umetnici nekako među prvima prigrlili, da se tako izrazim, primjenu tehnologije kao alata i kao inspiracije i kao konteksta.
Pa, to je uvek tako, čini mi se. U Americi je recimo već 71. ili i pre toga, čim je ta videotehnika postala dostupnija, ali ne samo zbog toga, nego zbog ideje, širenja ideje određene tehnologije, u to vreme televizijske tehnologije, omogućene umetnicima da prave video radove. Odnosno, u tom trenutku aktuelnijom ili sofisticiranijom tehnologijom, kako bi se to rekli. I ta ideja da umetnici kreću prvi, to je nešto što je naravno vezano za vrlo razvijen sistem uvođenja jednog, jedne robe na tržište, u ovom slučaju jednog novog izraženog sredstva ili jednog uređaja koji postaje zanimljiv za široku potrošnju, je, što naravno kod nas nije bio slučaj. Mislim, mi nismo imali proizvodnju video opreme, naravno, nego je sve bio uvoz, ali je postojala ta interes i pogotovo kad ste u kontaktu sa sve većim i većim brojem radova koji govore o tome i naravno mogućnost da se čovjek izražava na drugi način, pretpostavljam da kao što i mene zanimalo da ta slika dobije vreme na neki način, da postane vremenska slika. Uticalo i na druge ljude da se, odnosno druge umetnike da se to upuste. Bilo da su, prvenstveno je to bilo karakteristično, priznajem, za likovne umetnike. Oni su nekako ispali najspremniji da se upuste u tu vrstu ne volim da kažem eksperiment, ali više jednog istraživanja, donekle u muzičari, i na taj način se stvar počela da odvija u nekom pravcu koji je izlazio iz okvira onog što su standardne podele na umetničke discipline.
U ovom našem, da kažem, sada razgovoru, sumiranju, vašem istraživanju tog jednog digitalnog aspekta vašeg rada, nadam se da ćemo o tome uskoro i čitati. Ne možemo da ne pomenemo, ne znam koliko je to poznato našim slušaocima, da ste još 94. predstavili prvu kompjutersku instalaciju kod nas, 24 sata Ruanske katedrale u Narodnom muzeju.
Da, to volim ovako time da se hvalim. Zato što je stvarno bio u tom trenutku i neka vrsta podviga. Upravo zato što se radilo u 94. i vremenu koje je bilo krajnje restriktivno, ali uz podršku jedne firme, pa mogu da kažem u tom trenutku to je bio Comtrade, koji je dao svu opremu. Znači, dao je 12 računara, 12 monitora. Ja sam napravio jedan sat koji je prikazivao 12 aspekata, dnevnih aspekata katedrale u Ranu, čuvene Monetove slike, kojih inače varijanti ima 27. A bila je povezana sa izložbom na iskustvima memorije, koje su napravili Irina Subotić i Gordana Stanišić za Narodni muzej, sa idejom da se umetnici koji su bili pozvani inspirišu delima koje postoje u Narodnom muzeju. Jedna od tih varijanti Monetove katedrale postoji u Narodnom muzeju i ona je bila izložena na jednom zidu, a preko puta je bila ta instalacija koja je na svakih sekund menjala te slike na tih 12 ekrana i zapravo predstavljala neku vrstu 12 slika je išlo kao dan, onda je 12 slika išlo kao noć. Tako se u stvari kretala ta ideja promene slika i promene mesta Ruanske katedrale, shodno činjenici da se Ruanske katedrale, originali tih Ruanskih, 27 Ruanskih katedrala, nalaze na celom svetu. Tako da je to u stvari bila neka vrsta obigravanja oko planete.
Oko planete.
Da, da. A i u vremenu i u prostoru. Changed.
Sada je možda pravi trenutak, pošto ova, sumiranja poput ovog zapravo donose nam mogućnost da i da pogledamo unazad, da kažemo, na jedan pređeni put i na drugačiji način možda i vrednujemo ono što smo radili pre 10, 15 ili 30 godina nego što smo činili u tom trenutku. Kada već govorimo o tome šta ste radili prvi put, dakle, ovde kod nas u našoj zemlji, u čemu ste to, da kažem, išli u izvesnom smislu ispred svog vremena, prvi put ste i uradili kompjutersko čišćenje.
Pa ne znam da li sam baš apsolutno prvi, ali u svakom slučaju dosta sam ga iskoristio ili primenio. I to sa jednim kompjuterskim tada magom, jel, koji se zvao Goran Jovanović, tad su bili ti koji su najbolje poznavali, a krajem 90-ih nije bilo mnogo ljudi koji su se dobro razumevali i ja sam seo s njim pored njega i naravno Photoshop je tad već bio nekako dostupan i onda sam rekao, sad ćemo nešto da radimo i on je rekao, dobro, možemo, ovo, ono. I posle 3 sata kad smo očistili se obu Srba, on je rekao, ja sam postao slikar.
Ja sad, eto, naše slušalce koji nisu imali prilike da vide sad malo, da im dočaramo kako izgleda.
Se oba Srba je, naravno, vrlo čuvena slika Paja Jovanovića i jedna njena varijanta, ta koja odgovara onom poznatijoj izgledu se obe Srba, gde je s jedne strane vojska, u sredini sveštenstvo i patrijarh Arsenije Čarnović, a sa desne strane je narod, žena sa detetom, ovce i tako dalje. Ja sam podvrgao jednom metodu u kome sam uklonio sve figure sa slike i ostale su samo zapravo pejzaž. To je ravnica u koju oni stupaju kad pređu Dunav i tamo negde u pozadini neki obrisi nekih brda koje su, recimo, brda kod Beograda ili Pančeva, preko puta Pančeva kod Smedereva, tako dalje. Znači, ta ideja ukidanja sadržaja slike ili menjanja sadržaja slike jednim kompjuterskim postupkom zapravo je bila korišćenje jednog sredstva koje ne samo da manipuliše neverovatno, naravno, ono je u sve dobre strane koje posjeduje, jel, i kojima se stalno i neprekidno služimo, mogućnost manipulacije, naročito menjanja slika, ukidanja sećanja čak. Dotle sam ja to gledao, ili tako sam ja gledao, je bila suština tih prvobitnih i svih kasnijih čišćenja.
Ali evo sada ovo pravi moment da vas pitam, pomenuli ste reč manipulacija. Kada je 97. i danas, nakon pojave i da kažemo ekspanzije društvenih mreža i nakon usavršavanja alata, toliko da vam danas više nije potreban kompjuterski stručnjak da biste izbrisali i izmenili fotografiju, to je sada daista. Kako vidite danas i da kažem iz tog jednog ugla razvoja i unapređenja alatki koje su danas toliko jednostavne za korišćenje?
Moj profesor Mitsuru Kataoka, pored toga što nam je držao predavanja, odnosno upućivao nas u to kako skoristiti određeno sredstvo, govorio nam je, ja sam to zapamtio, da svako sredstvo kojim ovladamo ili koje koristimo, moramo da imamo odgovornost za njegovu upotrebu. Dakle, i to sam ja pokušavao da prenesem studentima na fakultetu dramskih kad smo im predavao, a predao sam im skoro punih 30 godina, da imaju svest da to što radi, to što koriste određena vrlo sugestivna sredstva u krajnjoj liniji, traži izvesnu odgovornost kako ćete to upotrebiti, u kojoj meri ćete vi tog slušaoca, gledaoca, posmatrača, učesnika prevariti ili ne prevariti, ne mora da bude tako grubo, ali u svakom slučaju izmanipulisati. Jer a pogotovo umetnosti to nije dozvoljeno. Ili ne bi smelo da bude dozvoljeno, imajući u vidu sad one mnogo starije postulate umetničkog bavljenja o estetici, etici i estetici, jer koje ako imate, pa onda se toga pridržavate što god radili, koje god sredstvo upotrebljavali. A ovde sa novim sredstvima to je naravno još mnogo aktuelnije postalo, mnogo drastičnije postalo, pogotovo što je sad u ovoj svakodnevnoj mreži, odnosno tim raznim mrežama, društvenim mrežama, kontaktima koje su postale stvarno isprepletali naš život. Ne toliko svetsku mrežu ili šta znam, kontakt, u redu je, to je i korisno i možda bude vrlo zahvalno, ali naš svakodnevni život je mnogo opterećen time. Tako da ja nisam na mreži, ali koristim te i uglavnom sam se trudio, priznajem da tokom sveg tog vremena, imajući u vidu neke svoje interese, zanimanja, da stvari koristim, znači da upotrebljavam određena sredstva, ali nisam se recimo opredelio da budem samo video umetnik ili samo digitalni umetnik ili tako dalje. Nego shodno nekom problemu, nekoj ideji, onda sam primjenjivao, koristio ta određena sredstva koja sam imao na raspolaganju.
I pošto nemamo još mnogo vremena možda da ovu našu danas zanimljivu, uzbudljivu digitalnu šetnju zaokružimo interaktivnim sajtom koji ste pokrenuli tokom bombardovanja 99.
Da, to je, opet je bio Goran Jovanović, tehnička ovako srž tog
duša,
da. A Igor Stepančić i ja kao umetnici napravili smo taj sajt koji ima neka, zvao se zapravo logo ratnih zarobljenika. I on je naravno dosta aludirao i na dva značajna lika, na Josefa Boyce i na Andy'a Warhola, kao neke ličnosti oko kojih se taj logor odvija. I tako smo mi dobili jedno između 20 i 30 prilika iz celog sveta, koji su svi reagovali na našu reakciju na bombardovanje. Jer u stvari to je bila naša reakcija na ono što se dešavalo tokom bombardovanja, pošto su svi umetnici ili dobar broj umetnika je pokušao da reaguje. I onda su tu učestvovali i Mrđan Bajić, i Mileta Prodanović, i Duško Marković, i tako još neki naši u okviru pojedinih tih tema koje su bile. Jedna je bila Perseo štit, to sam ja postavio kao ideju, reflektovane slike. Znači ono što se nama događa, jel, u stvari Perseo štit odslikava to na drugu stranu i tak, na taj način okamenjuje onog koji napada i tako dalje. Dobro, to je sad već priča o Gorgoni. Ali ideja je bila da zapravo na tim sajtom mi se čujemo da postojimo i da se bunimo protiv onoga što nam se događa. Žao mi je što to nije ušlo u jednu knjigu koja je jedna doktorantkinja pravila o tom baš događaju.
Sada sam to htela da vas pitam, da li je to na neki način digitalno makar arhivirano da možemo da pogledamo?
Arhivirano jeste, da, to postoji, ali u tom pregledu tih umjetničkih reakcija na bombardovanje nije se našlo, što mi je jako žao, a inače s tim radom i baš zbog tog rada nismo bili pozvani na Bienale. Ja sam čak otišao, taman se završilo bombardovanje, ja sam otišao na 3 dana u okviru jednog programa u centralnom paviljonu venecijanskog bienala koji se zvao Reste. To je bila jedna grupa umetnika iz cele Italije i sveta koji su nas pozvali da učestvujemo sa tim sajtom na bienalu u Veneciji.
Ti to sad ne možemo nigde šire publika danas da
mi može. Se ima ja sad ne znam tačnu adresu, ali postoji i može da se vidi još uvijek. On je naravno malo starinski, malo je spori, tako kako pa, to...
Retro, ali to mu daje čar.
Da, malo je retro, ali to mu je čar.
Da. E, dobro. Jel ima, postoji još nešto što vas nisam pitala? Mi smo se pripremali, dogovarali šta ćemo sve pričati. Da li ima nešto važno što vas nisam pitala, hteli biste u ovom našem susretu?
Pa ne, još bih samo rekao jednu stvar koja mi je ovako, čini mi se, dosta važna. To su te studije na kojima još uvijek predajem, a koje sam svojevremeno krajem prošlog veka, zapravo oko 2000-te, započeo 2001. i zvanično oformio sa Vladanom Radovanovićem, koji su se zvale Višemedijska umetnost. To je jedan od tih smerova na interdisciplinarnim umetničkim studijama na Univerzitetu umetnosti, drugi je digitalna umetnost. I ta dva smera, evo, žive i danas, znači posle 20 godina, prvo su bile kao magisterske studije, onda kad je uveden doktorski stepen, onda su postale doktorske, ali naravno tu je uloga Vladana Radovanovića bila presudna sa svim njegovim i umetničkim biografijom, bavljenjem i tako dalje. Tako da vraćamo se u radio, to sam hteo da kažem na neki način koji i na ono što je, tako da je kružni taj sistem i čini mi se da zapravo u našoj sredini nema pretjerano mnogo ljudi koji se bave na taj način, ali uvijek ima novih i nadamo se da će biti nešto novo i značajno i lepo i dobro. Ako mogu tako optimistički da završim, a da mi ništa ne daje zapravo.
Kako drugačije. Dobro. Hvala lepo na ovom razgovoru. Dakle, poštovani slušalci, sa nama je danas bio profesor Čedomir Vasić. Hteo za malo da kažem doktor, pa sam se setila kako ste me u jednoj emisiji, kada ste bili kod nas uživo pre dosta godina, ispravili i rekli ste, nisam ja doktor.
Nisam, zapamtila sam. Da.
Dakle.
Tako da ja i uvijek ne nastupam tako mnogo sa teoretske pozicije. Ono što sam pisao više su bile neke eseji. Inače sam samo likovni umjetnik, kako se kaže.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
People passing by, I'm always wondering why. Come on, my man, I'm telling you the truth. All you have to do is feel the vibe. Feel the vibes within, oh, feel the vibes. Ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Naš sagovornik bio je profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu i umetnik Čedomir Vasić, sa kojim smo razgovarali o zaista brojnim temama, o knjizi o Aleksandru Luju Todoroviću koja je u pripremi, a sumirali smo i digitalni aspekt Vasićevog stvaralaštva 45 godina nakon rada Američka traka. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ljiljana Arsić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović.